ในช่วงหลายวันที่ผ่านมาโลกติดตามสถานการณ์ในปากีสถานอย่างใกล้ชิดนะครับหลังเกิดน้ำท่วมใหญ่ที่สุดในรอบกว่า10ปีทำให้มีผู้เสียชีวิตจำนวนมากครับบ้านเรือนพืชผลทางการเกษตรเสียหายหนักนี่คือหลักฐานชิ้นสำคัญที่ทำให้เราเห็นนะครับว่าภาวะโลกร้อนการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงแล้วและภาวะโลกร้อนนี่แหละครับอาจทำให้เป็นปัจจัยใหม่ซ้ำเติมปากีสถานที่กำลังมีเศรษฐกิจอ่อนแออยู่แล้วให้ยิ่งอ่อนแอมากขึ้นไปอีกจนอาจถึงขั้นล้มละลายตามประเทศอย่างศรีลังกาหรือประเทศอื่นๆที่มีรายงานไปก่อนหน้านี้ได้เลยวันนี้ผมจอมพลดาวสุโขและเวอร์ไวอธิบายสถานการณ์โลกจะเอาเรื่องนี้มารวบรวมให้ฟังนะครับเล่าให้เห็นภาพตั้งแต่สถานการณ์น้ำท่วมในปากีสถานเลยครับว่ารุนแรงขนาดไหนแล้วทำไมภาวะโลกร้อนถึงตกเป็นจำเลยสำคัญในเหตุอุทกภัยในครั้งนี้ขณะเดียวกันก็จะชี้ให้เห็นถึงความเปราะบางทางเศรษฐกิจที่เดิมทีก็อ่อนแออยู่แล้วนะครับว่ากำลังถูกซ้ำเติมให้อ่อนแอไปกันใหญ่จนอาจทำให้ปากีสถานล้มละลายจากเหตุน้ำท่วมในครั้งนี้ได้เลยติดตามใน Worldwide EP นี้ครับ
Worldwide อธิบายสถานการณ์โลกตั้งคำถามและหาคำตอบด้วยมุมมองที่สดใหม่กับผมจอมพลดาวสุโข
ก่อนอื่นเรามาสรุปสถานการณ์น้ำท่วมในปากีสถานกันก่อนนะครับโดยเหตุการณ์น้ำท่วมในปากีสถานปัจจัยแรกเป็นผลมาจากฝนที่ตกต่อเนื่องติดต่อกันตั้งแต่เดือนมิถุนายนที่ผ่านมาโน่นเลยครับจนทำให้เกิดเหตุน้ำท่วมกินพื้นที่1ใน3ของประเทศตั้งแต่พื้นที่ทางตอนเหนือที่ต้องเจอกับน้ำจากภูเขาไหลหลากไปจนถึงพื้นที่ทางตะวันตกและก็ทางตอนใต้ซึ่งเป็นแหล่งเพาะปลูกเลี้ยงสัตว์สำคัญก็ต้องเจอกับน้ำท่วมทำลายพื้นที่ไปทั้งหมดภาพที่เราเห็นออกมาในตอนนี้จึงเป็นภาพของพื้นที่ที่เต็มไปด้วยน้ำครับถึงขนาดมีคนเปรียบเปรยว่าน้ำท่วมปากีสถานตอนนี้ไม่รู้จะเริ่มปั๊มน้ำจากตรงไหนก่อนเลยเพราะว่าทุกพื้นที่ถูกน้ำท่วมไปจนหมดเป็นผืนเดียวกันราวกับเป็นมหาสมุทรใหญ่ไม่มีพื้นที่แห้งสำหรับปั๊มน้ำออกเลยเหตุน้ำท่วมในครั้งนี้ทำให้มีชาวปากีสถานได้รับผลกระทบราว33ล้านคนนะครับคิดเป็น1ใน7ของประชากรทั้งประเทศขณะที่ผู้เสียชีวิตในวันที่ผมอัดคลิปนี้เกิน 1,000 คนไปแล้วนะครับที่น่าเศร้าคือในจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 1,000 คนนั้นเป็นเด็กมากถึงกว่า300คนทีเดียวปฏิเสธไม่ได้เลยแหละครับว่าเหตุน้ำท่วมรุนแรงของปากีสถานครั้งนี้เป็นผลกระทบจากภาวะโลกร้อนเช่นเดียวกับปรากฏการณ์ธรรมชาติที่รุนแรงไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วมหรือว่าคลื่นความร้อนจัดที่หลายประเทศกำลังเผชิญอยู่ในตอนนี้นักวิชาการจำนวนมากอธิบายเรื่องนี้ให้เข้าใจง่ายเป็นพื้นฐานนะครับว่าภาวะโลกร้อนหรือการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศนั้นจะส่งผลต่อภัยพิบัติที่เดิมเกิดขึ้นอยู่แล้วนะครับเกิดขึ้นเป็นวงรอบเกิดขึ้นเป็นประจำทุกปีแต่ว่าภาวะโลกร้อนจะทำให้มันมีความรุนแรงมากขึ้นครับพูดง่ายๆก็คือเดิมถ้าช่วงไหนฝนตกฝนก็จะตกหนักตกทีตกนานขึ้นกว่าเดิมหรือหากพื้นที่ไหนเผชิญคลื่นความร้อนก็จะยิ่งร้อนหนักร้อนนานแล้วก็แห้งแล้งมากกว่าในอดีตทั้งหมดนี้คือผลกระทบจากภาวะโลกร้อนที่เป็นรูปธรรมครับหลายคนเรียกกันว่านี่คือสภาพอากาศแบบสุดขั้วจริงๆแล้วภาวะโลกร้อนทำให้เกิดปัจจัยทางสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงหลายอย่างนะครับแต่สาเหตุหนึ่งที่คนหยิบมาพูดถึงบ่อยๆคือการที่อุณหภูมิโลกของเราเพิ่มสูงขึ้นทำให้น้ำไม่ว่าจะเป็นน้ำในบึงขนาดใหญ่หรือว่าน้ำในทะเลระเหยขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศได้มากขึ้นอากาศก็จะดูดซึมจนมีความชื้นสูงขึ้นสาเหตุเหล่านี้ก็เลยเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดฝนตกหนักขึ้นหรือบางพื้นที่ก็เผชิญกับภาวะแล้งขึ้นอยู่กับบางพื้นที่นะครับย้อนกลับไปในกรณีของปากีสถานกันครับมีการยืนยันนะครับว่าภาวะโลกร้อนเนี่ยแหละครับได้ซ้ำเติมปากีสถานเป็น2เด้งเด้งแรกคือทำให้เกิดฝนตกหนักต่อเนื่องอย่างที่เรารายงานไปแล้วส่วนอีกเด้งคือผลจากภาวะโลกร้อนที่ทำให้ธารน้ำแข็งบนภูเขาในปากีสถานละลายเป็นเหมือนมวลน้ำก้อนใหญ่ที่หลากลงมาซ้ำเติมพื้นที่ชุมชนด้านล่างนะครับซึ่งปากีสถานถือได้ว่าเป็นประเทศที่มีธารน้ำแข็งมากกว่าที่ไหนในโลกนอกเหนือจากแถบอาร์กติกแล้วก็แอนตาร์กติกานี่เป็นเหมือนระเบิดเวลาชั้นดีเลยครับที่ถูกเร่งด้วยภาวะโลกร้อนโดยรายงานการวิจัยที่นำโดยมหาวิทยาลัยลีดประเทศอังกฤษเปิดเผยข้อมูลที่น่าตกใจเกี่ยวกับธารน้ำแข็งหิมาลัยตั้งแต่ปลายปีที่แล้วนะครับโดยพบว่าธารน้ำแข็งบนเทือกเขาหิมาลัยละลายเร็วกว่าค่าเฉลี่ยตลอดศตวรรษที่ผ่านมาครับแถมการละลายของธารน้ำแข็งยังทำให้เกิดทะเลสาบขนาดใหญ่รอวันล้นออกมาด้วย ดยมวลน้ำจากทาร น้ำแข็งจะไหลลงสู่แม่น้ำสินธุนะครับซึ่งน้ำจะไหลมาทั้งเร็วและก็แรงซ้ำเติมสถานการณ์ในพื้นที่ที่มีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องอยู่แล้วต้องมาเจอกับมวลน้ำขนาดยักษ์อีกก็เลยกลายเป็นภัยพิบัติที่รุนแรงขึ้นมาครับนี่ยังไม่รวมปัจจัยอื่นๆที่มนุษย์สร้างขึ้นมาอีกนะครับเช่นการสร้างสิ่งปลูกสร้างขวางทางน้ำเป็นต้นความเสียหายจากภัยพิบัติน้ำท่วมใหญ่ในปากีสถานครั้งนี้ทำให้รัฐบาลปากีสถานออกมาเรียกร้องให้ประชาคมโลกเข้าช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนนะครับนายกรัฐมนตรีปากีสถานให้เหตุผลที่น่าสนใจนะครับว่าจริงๆแล้วปากีสถานเองเป็นประเทศที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งเป็นต้นตอของภาวะโลกร้อนไม่ถึง 1% ของทั้งโลกแต่ทำไมปากีสถานกลับต้องมารับกรรมจากสภาพภูมิอากาศที่แปรปรวนด้วยซึ่งที่ผ่านมามีการประเมินนะครับว่าปากีสถานเป็นประเทศที่จะได้รับผลกระทบรุนแรงจากภัยธรรมชาติเป็นอันดับต้นๆของโลกเลยผลที่กำลังตามมาและตอนนี้เป็นปัญหาเฉพาะหน้าคือความกังวลเรื่องของการขาดแคลนอาหารนะครับโดยรัฐมนตรีการคลังของปากีสถานระบุว่ารัฐบาลกำลังพิจารณาที่จะนำเข้าผักจากประเทศเพื่อนบ้านอย่างอินเดียครับท่ามกลางราคาอาหารที่พุ่งสูงขึ้นเนื่องจากผลผลิตทางการเกษตรเสียหายไปเป็นจำนวนมากจากน้ำท่วมแถมยังเจอปัญหาเรื่องการขนส่งอีกเรื่องนี้ที่ผมหยิบขึ้นมาเนี่ยเพราะว่ามันสะท้อนว่าวิกฤตในปากีสถานตอนนี้สาหัสจริงๆนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาปากีสถานกับอินเดียมีความขัดแย้งไม่ลงรอยกันมาโดยตลอดครับทำให้ทั้งสองชาติไม่ค่อยทำมาค้าขายกันมาเป็นเวลานานแล้วแต่คราวนี้ปากีสถานเลือกที่จะต้องยอมครับเพราะว่าวิกฤตในประเทศหนักหนาจริงๆขณะเดียวกันก็ต้องมองหาการนำเข้าอาหารจากแหล่งอื่นๆไม่ว่าจะเป็นตุรกีหรืออิหร่านเข้ามาในปากีสถานเพิ่มเติมด้วยนะครับที่ผมหยิบเอาเรื่องอาหารขึ้นมาพูดเนี่ยก็เพราะว่ามีการประเมินแล้วนะครับว่าจากเหตุน้ำท่วมคราวนี้อาจทำให้ฤดูเพาะปลูกหน้าปากีสถานไม่สามารถเพาะปลูกอะไรได้เลยครับเพราะว่าพื้นที่เกษตรกรรมส่วนมากน้ำท่วมและไม่สามารถฟื้นฟูได้ทันทางการปากีสถานประเมินนะครับว่ามูลค่าความเสียหายเบื้องต้นของเหตุน้ำท่วมใหญ่รอบนี้น่าจะอยู่ที่ราว 10,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐครับและในภาพรวมนั้นอาจต้องใช้ระยะเวลาฟื้นฟูนานถึง5ปีทีเดียวเราเล่าให้ฟังถึงสถานการณ์ที่เลวร้ายจากเหตุน้ำท่วมใหญ่ที่ปากีสถานไปแล้วนะครับว่าหนักหนาสาหัสขนาดไหนและสิ่งที่เราจะชวนคิดกันต่อจากนี้คือเรื่องของอนาคตของปากีสถานครับลองนึกดูนะครับว่าขนาดแค่เรื่องน้ำท่วมเนี่ยยังเป็นความท้าทายที่ไม่ง่ายเลยที่จะฟื้นฟูประเทศให้กลับมาเป็นเหมือนเดิมได้ในเร็ววันนี้และสิ่งสำคัญที่ลืมไม่ได้อีกก็คือที่ผ่านมาเนี่ยประเทศอย่างปากีสถานก็เป็นหนึ่งในประเทศที่ถูกจับตามองตลอดครับว่ามีความเสี่ยงเศรษฐกิจล้มเหลวอาจเรียกได้ว่าเป็นประเทศที่ถูกจับตาพร้อมๆกับศรีลังกาที่ตกอยู่ในสถานะล้มละลายในตอนนี้เลยแม้ก่อนหน้านี้หลายคนจะมองนะครับว่าปากีสถานยังมีแต้มต่อมากกว่าศรีลังกาอยู่มากแต่ทันทีที่มีภัยพิบัติเกิดขึ้นปากีสถานจะยังประคองตัวเองต่อไปได้หรือไม่นี่เป็นคำถามที่ต้องกลับมาพิจารณาอย่างละเอียดนะครับเพื่อที่จะทำความเข้าใจเรื่องนี้ครับเราจะพาย้อนไปดูสถานการณ์เศรษฐกิจปากีสถานก่อนเกิดภัยพิบัติกันนะครับว่าสาหัสขนาดไหนอันดับแรกเลยต้องเล่าพื้นหลังทางการเมืองก่อนนะครับพื้นหลังทางการเมืองคร่าวๆของปากีสถานก็คือรัฐบาลชุดปัจจุบันที่นำโดยนายกรัฐมนตรีเซบัตชาลีฟเพิ่งเข้าสู่อำนาจเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมานี้เองครับหลังจากที่สภาโหวตไม่ไว้วางใจในอิมรานคานจนต้องหลุดออกจากตำแหน่งไปเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาแต่ว่าการเมืองปากีสถานนั้นถือได้ว่ายังร้อนแรงต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันนะครับฝ่ายค้านที่โหวตโค่นรัฐบาลของนายอิมรานคานแล้วก็ขึ้นมาเป็นรัฐบาลชุดปัจจุบันระบุว่ารัฐบาลของนายอิมรานคานนั้นบริหารจัดการประเทศไร้ประสิทธิภาพดำเนินนโยบายต่างประเทศแล้วก็นโยบายเศรษฐกิจที่ล้มเหลวและเอาแต่โยนความผิดให้ฝ่ายค้านครับขณะที่ฝ่ายของนายอิมรานคานที่หลุดจากตำแหน่งผู้นำประเทศไปก็กล่าวหาฝ่ายค้านที่ขึ้นมาเป็นรัฐบาลว่ามีความใกล้ชิดกับสหรัฐและปล่อยให้สหรัฐเข้าแทรกแซงการเมืองของปากีสถานผ่านการปลดตัวเขาออกจากตำแหน่งโดยเมื่อรัฐบาลปากีสถานชุดใหม่เข้ามาโจทย์ใหญ่ก็คือการรับมือวิกฤตเศรษฐกิจจากสงครามยูเครนนะครับซึ่งสถานการณ์ก็เหมือนกับหลายประเทศทั่วโลกนั่นแหละครับคือสงครามยูเครนทำให้เกิดภาวะเงินเฟ้อรุนแรงโดยรายงานเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาระบุนะครับว่าอัตราเงินเฟ้อของปากีสถานพุ่งสูงถึง 24.93% เมื่อเทียบกับปีที่แล้วซึ่งถือว่าสูงมากเลยครับและเช่นเดียวกับประเทศอย่างศรีลังกานะครับปากีสถานก็ประสบกับภาวะวิกฤตค่าเงินในประเทศที่อ่อนค่าเมื่อเทียบกับสกุลเงินต่างชาติรวมถึงวิกฤต ราคาพลังงานที่ต้องซื้อราคาแพงขึ้นดังนั้นภาพที่เกิดขึ้นก็เลยไม่ต่างจากศรีลังกาเลยนะครับคือเมื่อค่าเงินในประเทศอ่อนก็ต้องใช้เงินมากขึ้นในการซื้อของนำเข้าแถมของที่นำเข้าอย่างน้ำมันก็มีราคาแพงขึ้นก็เลยทำให้สกุลเงินต่างชาติของปากีสถานลดลงฮวบเลยครับโดยธนาคารกลางของปากีสถานเปิดเผยล่าสุดเมื่อกลางเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานี้เองนะครับว่าเงินสกุลต่างชาติที่อยู่ในคลังมีอยู่ต่ำกว่า 8,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐครับเงินจำนวนเท่านี้จะเพียงพอในการนำเข้าสินค้าได้แค่อีกไม่กี่สัปดาห์เท่านั้นสิ่งที่รัฐบาลปากีสถานทำก็คือการออกมาตรการรัดเข็มขัดเข้มงวดนะครับมีการสั่งห้ามนำเข้าสินค้าที่ไม่จำเป็นหรือสินค้าที่อาจถูกมองว่าเป็นสินค้าฟุ่มเฟือยครับไม่ว่าจะเป็นปลากระป๋องแยมหรือว่าเยลลี่ไปถึงขั้นรณรงค์ให้ประชาชนดื่มชาให้น้อยลงครับเพราะว่าชาก็เป็นสิ่งที่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศเหมือนกันทั้งหมดนี้ยังไม่รวมภาระหนี้ต่างชาติที่ปากีสถานแบกรับไว้สูงทีเดียวนะครับโดยข้อมูลระบุว่าปากีสถานมีหนี้ต่างชาติสูงถึง 80% ของ GDP ประเทศทีเดียวครับซึ่งที่ผ่านมาปากีสถานก็ถือได้ว่าเป็นประเทศที่มีการกู้เงินจากต่างชาติมากที่สุดประเทศหนึ่งของโลกก็ว่าได้นะครับในจำนวนนี้ก็รวมถึงเงินลงทุนจากจีนเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานตามแนวทางระเบียงเศรษฐกิจจีนปากีสถานที่มาทั้งรูปแบบเงินลงทุนแล้วก็เงินกู้มูลค่ารวมๆแล้วประมาณ 60,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐทีเดียวครับขณะเดียวกันปากีสถานยังเป็นประเทศที่พึ่งพาเงินกู้จากกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF บ่อยครั้งมากนะครับจากสถิติที่ผ่านมานั้นปากีสถานขอกู้ยืมเงินจาก IMF ไปแล้วไม่ต่ำกว่า23โครงการตลอดการเข้าร่วมกับ IMF ในช่วง72ปีที่ผ่านมาครับตรงนี้นี่เองทำให้หลายคนวิจารณ์เหมือนกันนะครับว่านอกจากเงินกู้เงินลงทุนจากจีนแล้วเงินกู้จาก IMF เนี่ยแหละครับที่เป็นเหมือนกับดักหนี้ก้อนใหญ่ของปากีสถานด้วยนี่ก็เลยเป็นสิ่งที่รัฐบาลปากีสถานหลายต่อหลายชุดเคยประกาศตั้งเป้าหมายเอาไว้นะครับว่าพวกเขาจะนำพาประเทศออกจากกับดักหนี้ของ IMF ให้ได้อย่างไรก็ตามก่อนที่ปากีสถานจะออกจากกับดักหนี้ของ IMF พวกเขาดูเหมือนว่าจะยังต้องพึ่งพา IMF ต่อไปนะครับโดยยอดกู้ครั้งล่าสุดอยู่ที่ประมาณ 6,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเงินกู้ก้อนนี้มีการตกลงมาตั้งแต่ปี2019เลยครับแต่ว่าล่าช้ามาเรื่อยๆเนื่องจากเงื่อนไขเรื่องการปฏิรูปนโยบายในปากีสถานที่ยังไม่ตรงตามเงื่อนไขของ IMFโดยเฉพาะเรื่องของการปฏิรูปการจัดเก็บภาษีในปากีสถานที่ถูกมองว่ารัฐบาลไม่สามารถจัดเก็บได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยเท่าไหร่สถิติบอกไว้แบบนี้นะครับว่าพลเมืองปากีสถานมีอยู่ประมาณ220ล้านคนแต่ว่ารัฐบาลสามารถเก็บภาษีจากรายได้ประชาชนได้ไม่ถึง3ล้านคนด้วยซ้ำครับซึ่งพอรัฐบาลไหนเข้ามาแล้วพยายามเก็บภาษีมากขึ้นก็จะถูกเสียงต่อต้านอย่างรุนแรงจนต้องพับโครงการเหล่านี้ไปจนกระทั่งรัฐบาลชุดปัจจุบันที่ดูเหมือนว่าจะต้องใจแข็งขึ้นภาษีสวนทางกับความพอใจของประชาชนแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นการขึ้นภาษีจากน้ำมันหรือว่าการขึ้นภาษีจากการใช้ไฟฟ้าทำให้ราคาน้ำมันแล้วก็ค่าไฟฟ้าเพิ่มสูงขึ้นไปจนถึงการลดภาระค่าใช้จ่ายภาครัฐเองเพื่อเป้าประสงค์ตอนนี้เป้าประสงค์เดียวเลยครับคือการประคองให้ปากีสถานรอดจากวิกฤตตอนนี้ไปได้ผมเล่ามาจนถึงตอนนี้แล้วลองนึกภาพตามไปนะครับว่าเดิมทีปากีสถานก็เผชิญวิกฤตเศรษฐกิจเลวร้ายไม่ต่างจากประเทศอื่นผลจากโควิด-19 แล้วก็สงครามยูเครนเป็นทุนเดิมอยู่แล้วตอนนี้ต้องเผชิญเคราะห์กรรมซ้ำซากซ้ำเติมจากน้ำท่วมใหญ่ที่อาจต้องใช้เวลาฟื้นฟูนานถึง5ปีอีกและเสียหายนับหมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐด้วยเมื่อสถานการณ์เป็นแบบนี้หลายคนก็ยิ่งกังวลใจไปอีกนะครับว่าปากีสถานอาจเป็นหนึ่งประเทศที่ตกอยู่ในภาวะล้มละลายในเวลาอันใกล้นี้หรือไม่ซึ่งเรื่องนี้ก็ต้องจับตาดูกันต่อไปนะครับว่ารัฐบาลปากีสถานจะดำรงนโยบายอย่างไรเพื่อแก้ปัญหาที่ซ้อนวิกฤตแบบนี้ทั้งหมดนี้คือ Worldwide อธิบายสถานการณ์โลกกับผมจอมพลดาวสุโขใน EP นี้นะครับพบกันใหม่ในครั้งต่อไประหว่างนี้อยากชวนทุกคนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ในทุกช่องทางของ Workpoint Today ครับ